Virðulegi forseti. Ég tók dæmi um þessi ríki í Norður-Evrópu vegna þess að þau búa í raun og veru við öflugt skattkerfi. Þau afla mikilla tekna til að standa undir sameiginlegum sjóðum, hvort sem það er á sviði velferðar, menntakerfis eða annarra verkefna. Þessar þjóðir telja að í gegnum skattkerfið, í gegnum öfluga tekjustofna, sé mikilvægt að sækja fjármuni, því að í gegnum velferðarkerfið og í gegnum menntakerfið er hægt að skapa hagvöxt til lengri tíma litið. Þannig styðjum við þá sem hafa orðið fyrir áföllum, við menntum okkar unga fólk til þess að það geti skapað fyrirtæki og sótt fram. Skapa samkeppnishæfa vöru sem við getum selt útlöndum og skapa þannig fjármuni inn í okkar hagkerfi. Ég tel að við eigum að fara þessa sömu leið. En þá þurfum við líka að hafa gott skattkerfi sem grípur þá fjármuni og gerir það með skynsamlegum hætti. Ég er tilbúinn til þess að lækka skatta til þess að örva atvinnulífið. Og þá vegna nefndi ég dæmi tryggingagjaldið. Það hefði verið klók skattalækkun eða að fara ekki þá leið að hækka tryggingagjaldið á sínum tíma. Heldur að taka kannski þau gjöld, þá fjármuni sem við þurfum að sækja í gegnum umhverfisgjöld, þeir sem menga að borga meira, kannski að grípa eitthvað í þá auðlindarentu sem er að skapast af þeim auðlindum sem nýttir eru á Íslandi. Ég hefði farið þá leið í skattahækkun, en ekki farið gegnum tryggingagjaldið. Þannig að fyrirtæki borga krónur fyrir hvert starfsmann sem þau hafi vinnu eða ráða til vinnu. Það er rangur hvati. Og að því leitinni til held ég að við getum náð saman. En ég held að þessi óabyrgt tal að koma hér fram og segja við munum afnema allar þar skattabreytingar sem ríkisstjórnin réðist í vegna þess að margar þeirra voru hyggilegar og jákvæðar. Til dæmis hvað snertir breytingar á tekjuskatti einstaklinga.